بحصير مع عمل 10925 متر بان على التلفزيون على ساتلايت ايتيو سات كمون بمربابات يوتيوب وفيسبوك كاب 10 كساب 10 فرقان مشات ودما خاب ساعات 4 كساب 4 فرقان مشات بواشنطن دي سي في النورد امز امريكا زي اب فولي جودات الناتو كره الداله مدب قدام بسنبتيم كساب فصانه مدبنا مسانا كسان حوز عدن تولده ولا بغيلين سلام كميتم سيو سمعتنا لومي قدام كلتن اقابيد كلتشحن عسران اربعتن ويدما عسران سلستن لكاتيد كلتشحن عسرتشد اشتانيم ابنا لومي قدام تحستنا اب داقما هنسة تقرأي وساني اجام زهر لوم كلتا اقايس زعادة مخوين اللوم عطو برها اصفان عطو تخلزقي ابران اب كلل تقرأي زاقيد نزفتس اموا مدبات أبي مترب زلو سرحات إنفستمنت مفتار عدلات سرحن ندك نستيون مأسيات كعدلنا يم كمون أبتخلل زقات أمام زلو مقوتات عنقفاتات تقيسو مارلو زملكتو كوميشن إنفستمنت ون قبر ملسيه بنارلو كساب فسامة مدبنا مسانا كسانحو عديمنا كمالنا نزي مدب زمرحو باترا سلطانيو نابو كساقركم
ተስፋስጊ አበራይ ባል ቀደም ክብል ናይ ማህበር ልማት ትግራይ ናይ አውሮፓ ዳይሬክተር ነረ ካው ሰይባውን ማህበር ልማት ትግራይ ዓለም ለኸ ንርባዓት ዓመት ዳይሬክተር ኮይነ ገልግለ አምባሳ ባንኪ አምባሳ ኢንሹራንስ አመምስራትን አመጥያሽን ተሐሳባ መምጻን ኮሙን ናይቲ መጣይሺ ጉጅለ ዋና ጸሐፊ ናይቲ ፕሮጀክት መካሄድ ስራ ኮይነ አገልግለ ተጣይሹ አብ ስራ ወይድሎ እዚ እውን ተፈላለየ ፕሮጀክታት ንካይድ ኣለና።
እሺ ኣነ በረ ሰፋ ባል ናይ ገሊላ ማኒፋክቸሪንግ በዓል ዋናየ ከምኡውን ተፈላለየ ድርጅታት ኣለውና ናታቶም በዓል ዋናየ
ክብረ ዲሃበላይ ሰብ ሓዳር ቆልዑ መነባብሮ ኣበይ ትነብሩ ኩነታትኩም እውን ተወሳኽኩም ኢልና ይኸፍል ኣቶ በረ
እሺ كنت قلعت اللعني او بسترفة او عدوات وليدة اسمار عبيك او لما ملتري ساينس تماريغا نيرا او سوكاليفة مامهر نيرا كام مامهر ناتي او نمنك دا علاماتي مالاتي ترانزيت آتي مالاتي ترانزيت اوفيس نايب عالي كفيدة ترانزيتن ترانسپورتن سرح نيرا او حاليفة ناب كونستراكشن كامبان مسريتا كالاي درجة كونستراكشن نلني አዎ ያው ና ፋብሪካ ድማ ቴኔራ ጫማ ፋብሪካ ዋዶ ገሊላ ጫማ ፋብሪካ ዝበለ ከፍተ ነረ ብስተፈላለዩ ሰባት ማለት ብካል ዘይኮነስ መጥተኑ ኳናት ተፈጢሩ ገዲፈዮ ድሓር እጅግ እንተመሊሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዓልቲ 4,000 ጫማ ዝሰርሕ ፋብሪካ ሸቶ ድዩ ኦፊስ ገለመለ ንሰርሕ ኣለና ማሽናት ዳርጋ ፍርቃት እዩ ንፅበ ኣለና ተንካልኦት ካኣት እዮም ኣብዘን ክልተ ወርሒ ክንጅምር ኢልና እናሓስብ ስራሕ ማለት እዩ ካልኦት እውን ኣለው ባስ መገጣጠም ኣለና
ክንመፅና ብዝርዝር ክንመፃም ኢና ተስፋስ ግን
ኣድሕሪ ባይታ ስመራ ተወሊደ ዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ቀዳማይ ብርክን ካልኣይ ብርክን ትምህርቲ ዝበዝሕ ኣብ ስመራ እዩ ነይሩ ክልተ ዓመት ኣብ ዓድዋ ተማሂረ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ወፃኢ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ነይረ ዝተፈላለየ ትካላት ሰሪሐ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብኡ ተማሂረ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ እውን ናይ ማሕበር ልማዓት ትግራይ ናይ ኣውሮፓ ዳይሬክተር ኮይነ ንኣርባዕተ ዓመት ኣገልግለ ብድሕሪኡ ንጉባኤ ምስ መፃፉ ንትግራይ ኣብኡ ናይ ዓለም ለኸ ፍፃም ዳይሬክተር ንኸውን ቀፂለ ማለት እዩ እዚ ይመስል ድሕሪ ባይታይ
ጠቡቅ ካብ ኣስመራ ጀሚርኩም ትፋለጥኹም ዶ ክብል ወይስ ዳሓሪኩም ተፋሊጥኩም ክልተኹም
ኣይኮነ ዳሓሪና ተፋሊጥና
ጠቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድዋ ኣብ ዓድዋ የረኪበኩም እሞ ብቴለፎን ማለት እየ ንዓድዋ ዝኽትኩምሉ ምክንያት ተስፋዝጊ
እሺ ንዓድዋ ዝመፀናሉ ክልተ ኣገደስቲ ምክንያታት ኣለዋ ሓደ ድሕሪ እቲ ዝነበረ ናይ ፅንተት ኩናት ቁሩብ እቲ ናይ ተኽሲ ድምፂ ጠጠው ዝበለሉን ህዝብና ብተነፃፃሪ ተረጋግአ ኩነታት ኮይኑ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዘኽብረሉ እዋን ስለ ዝኾነ እሞ ናይቲ ዓወት ቦታን ዋና ተዋሳኢ ህዝብን ህዝቢ ዓድዋን ከባቢኣን ስለ ዝኾነ
مسوخ نغلل مسينا بتوسخي أب لكاتيت إسران سلستن تقمتي حدوا يكونوا قالوا التقارون أب علم زلو محورس التقارون زينا أفريكا ويان قوت سخونا معلتي بفولي نعود رحمة حساب زي كونس كافت تاريخ تتوقسنا حبير ناقي أب لمعت انتاي كنا مصينا خير انتاي لو تخنا مصينا خير سلازي زي بعال زي كم بهراو بعالن كم أفريقا بعالن طرح زي كوني قبل ما عاد كبر كتازق بوه كوفي يدخل أستاذه أب قمت بمتاو لكاتيت إسران سلستان مبزحتو أب دقن أب مشتعدن زنبر تقراوي إلي إلقايلو نبل ما عاد زو أفرالون زمايتولون مدرخات مغطايش مزبيلون تتسألون خوون نحنا بالصحيت كنو فينا نسينا بزقات عمزوون وع نمبل ميتن إسران شمونتان عمت عوت بعل عدوى أبصحنا بصحكم كبلي فاتون أدمستهمن نوعلتنا نوون وعبصحنا يبل يغني الله
يغني لنا دهرا وايدا هم بزو عقول قولك ذاربن ديو تاخي إلنا خنشفنا إنا أبحادة معال تقاضو دا أي مثلن عطو برها أب عدوى جنزب خمز وافركا سرحون كمز جمركا فليت اللهو مستي خلطات زاميل كاخت زارب سلزلو اللهو يه تنايك للتحامات حلفة نتاي كمز صعبة كلو زفولت أقود داي سلزغونة كاب زيرو سلي بقس اللو كلو نقرات نسخاد ما كمزب توافر اللهامو قدم كمير خيبكا يا قدمي كويناتن دحر كويناتن عدوا خطري أخر لها نسخاها منتاي كونتاتي خا جنزب كان كتوافر وسين كان مدب كان اسكي رؤيت هابني
تايدو أب كرم كوينات عدوا تبو نيرا مو موانت بالنيرا مالد تبو من كسعاش نيرواي جيقن أو كم تريو بعد المدى بعد سابا ستون عانيما تالاي بزوح من كسعاش لنقل نزل ننكسعاش نقل يا طولت سلسقنا كنجمر سلسلنا كم تفقطوا أجنامنا كم شوي توتيل عاني نيروت بعلو أن نفس قبرو زعري نبتبو منزيلو لأن أولا تترفون تبو الجدر الجدر له سلزين هنا ونقلاتنا تولدي هنا قننك أساسو نغل كابدك خنصبه لنا سلزيسو بموالينا بصراح قاتيز الله
أمن تاي توافر كالك
هجيتي تقدم كرمي لو تجميري نوركو هوتيل صراح جميرا لهم غارمنت ما جميرا لهو حدا شحسب وزغوطر ستوصر ناي دوكمنت شكرات سلزنوروني مغنيتون تغارمنت قاد تقولو في انفستمنت ندي سابا ايميرو نابز عادو غيري عجي ساتمون دبدا بيت صحفهم لينا وعادو غيرو ميام شتات كسر سلزن ورن غرب دون جنبر كمواري خفت نيروا سلزين ياو خمتري ذا الغال مدى شركة شركة بزحي سار عند الله أو صراحة نوران ستي تبتين أن ينزل الله صراحة قلت في كجمرة اللون نعم صراحة خاطوة اللون أي سبيل كتبها بلن كان بزم مقاسي أن تقارمنت قفت حسيبة قلت فهمتي أو صراحة ناتين أنا بلد صغار وعوان
صراحة انت يتغون حي لسبب ناي مغزار مدى بعد لك
بعد كما واحد شح لاني
إتي تفريو على بع نوش تعدل يو ولا نوز عز الله يو
ستاندردو داو دقي مبزعتو كاميتشا مادا شميزن تيشيرتن تريح السرح سلازي ستاندردو ندقي يو قان وش تعدى داقة ترغيوون وش تعدى داقة ترغيوون داقة ناي اكسبورت شكريب اللي مالت قمت عبدقي يو كامبان سلازلني شكري كونكون ناد كامكستاي كامعداقو خمزرخم كلية الشيطان
زي كاب واشنطن دي سي في النور دمز امريكايو كبراتنا فولي نايك ادامة سنبت مدابيخم تكتاتو لزلهم اب تقرأي موالا نواعي نموفر اب مقرراب نزركبو كلتا اقايش اتو برهة اسفان اتو تسوازجي ابردان كاب عدوائم نايلومي اقايشنا باترا سلطاني وعديموام نابوك مرسوكم
أتو تسفازجي نصاها investment منتاي توافير قال لها ويك توافر مدى بلاك
تي أفلما كنصرحو أبكيدي زلون تايو ناي حاليوت هيلسكير يو محضر أكسيون حاليوت هيلسكير ትግራይ ናይ ሜዲካል ቱሪዝም ማዕከል ንምግባር ዓሊም ዝተቀሳቀሰ ትካል እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ተርሸሪ ሆስፒታል ክንሰርሕ ኢና። ሳልሳይ ብርኪ ሆስፒታል ወይ ተርሸሪ ሆስፒታል ክንሰርሕ ከለና ዕላምኡ እንታይ እዩ እንተኢልካኒ፣ ትግራይ ናይ ሜዲካል ቱሪዝም ማእከል ንምግባር እዩ። ትምህርቲ ክህልዎ እዩ ናይ ሜዲካል ሳይንስ ማለት እዩ። ሓካይም፣ ናይ ላቦራቶሪ ሰሞያ ቴክኒሽናት፣ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ሕክምና ናውቲ ክፅግኑን ክሰርሑን ዝኽእሉ ሰሞያ ክነፍሪ ኢና ንሓስብ። እኹላት ነርስ ንውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወፃኢ እውን ከገልግሉ ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብዚ ዝመሃሩ ሰባት ኣብ ደገ ከይዶምን ልምዲ ስኒቆም ንዓዶምን ህዝቦምን ከገልግሉ ኣብኡ እንተተሪፎም እውን ወፃኢ ሸርፊ ብምልኣኽ ድዩ ብካሊእ ነገራት ንዓዶም ምዕባለ ክሰርሑ ኢና ንሓስብ። ንዚ ተመጋጋቢ ናይ ፋውስን ናይ ኮንሱማብልስን ሰፕላይስን ንብሎም ኣብ ሕክምና ንጥቀመሎም ተወዳእቲ ነገራት ኩሉ ግዜ ካብ ደገ እናምፃእኻ ስለዘይከኣል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንክፈሪ ብኣና ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦቱ ናብ ዝመፅኦም ንከፍርዩ ፋርማ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ክነሃንፅ ኢና። ኣብኡ ናይ ሕክምና ናውቲ ይኹን ኣቑሑታት ክስራሕ እዩ። ነዚ ድማ ኢደ ኢድ ካኢሉ ኣክስዮን ይገዛእ ኣሎ ብዙሕ ሰብ። ስለዚ ማሕበር ኣክስዮን ሓልዮት ሄልስኬር እውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእኒ ዘለዎ ጉዱሳት ኣክስዮናት ሸይጠላ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድሌትን ዘለዎም ኮሚኒኬት ክገብሩና ንኣድም። እዚ ነቲ ኢኮኖሚ ከንቀሳቅሶ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ናይ ሕክምና ናውቲ ሰርቪስ ብዘይምርካቡ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ስለዝነበረ ንዕኡ ዝትኩ ዝሰርሑን ዘተባብዑን መናእሰያት ክነሰልጥን ኢና ንሓስብ። ካሊእ ናይ ሲኒየር ሲቲዘንስ ወይ ድማ ሰብ ፀጋ ዕድመ ዝቕመጥሉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ስካንዲኔቪያን ተጠቀምቲ ኣብዚ ድሌት ስለ ዘሕደሩ ንኣታቶም ውን ኬተር ዝገብር ንኣታቶም ዘተኣናግድ ትካል ክህልወና እዩ እና ተመጋጋቢ እዩ። ብተወሳኺ ምስ ገሊላ ማኒፋክቸሪንግ ሓደ ምኽርን ክስታይ ንሃብ እውን ሓቢርና ንሰርሕ ኢና ኣብዚ እዩ ዘሎ።
በርሀ ብዘይካት ዝበልካዮ ማለት እዩ ፋብሪካ ዓለባን ሆቴልን ካልኦት መደባት ወይ ከዓ ፕሮጀክታት እውን ናብ ትግራይ ከም እትእቱ ሓበሬታ ኣለኒ እሞ እስኪ ብዛዕባ ንገረኒ።
ኣብ ትግራይ ናይ መሬት ሽግር ኣዋሃባት ናይ ኢንቨስትመንት ኣዋሃቦም ዓብዪ ብጣዕሚ ክፍተት ኣለዎ። ቀልጢፎም ምስትንጋድ ይኽእሉን እዮም። ኢንቨስትመንት ማለት ድማ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ግዜኦም ኣብ ግዜኻ እንድሕር ትጥቀም ዘይክኢልካ ሎማዓንቲ ተዋሃበትካ ጣይታ ሎማዓንቲ ትበላዓተ ዘይክኢልካ ትርጉም የብሉን ማለት ወይ ትጨኑ ትድብርያ ገለ ወይ ትዕሱ ናብ ዘይትበልዖ ደረጃ ካ ትበፅሒ ማለት እየ። ስለዚ ኣብቲ ዘለዎም ናይ ኢንቨስትመንት ኣረኣያ ብጣዕሚ ጉጉይ ኣረኣዮም ዘለዎም ኢንቨስትመንት እንደሊና የብሉካ የዛርቡካ ግን ኣብቲ ተግባር የለውን ክብል እየ ዝደሊ።
ደሓን በረሃ ሓወይ ክምለሳ የ እታ ዕንቅፋትን ብድሆን ዝብል ቅድምተን ዓንጢትካን ዘለካ መደባት ፕሮጀክታት ኢንቨስትመንት ኣብዚ ክንዋፍርና ኣብዚ ክንዋፍርና በለኒ እሞ ድሓር ክንመፅና ናብቲ ቻለንጅ
ጅናብነት ትባስ መገጣጠሚ ብዓድዋ እዩ ክግበር ተሓሲቡ ነይሩ። እቲ ጫማ ፋብሪካ ንባዕሉ ብመቐለ እዩ ነይሩ። መዓልቲ 10,000 ኢና ሓሲብና ነርና ድሓር 4,000 ናብ ተኸይዱ 6,000 ጫማ ክንሰርሕ ኢልና ንፅበ ነርና ክሳብ ሕጂ ብመሬት እውን ስታ ይበሉን። ስለዚ ምንም ትርጉም ስለ ዘይብሉ እዚያው እዛ ናይ ጨርቂ ወይ ናይ ጋርመንት ኣብዚ ተሰሪሑ ዝነበረ ብክራይ ወሲደ ዮ ናብ ክራይ እት ዮ እምበር ማለት ሂቦምን ይኮኑን እታ ናይ ሆቴል መሬት ኣቐዲመ ቀድመ ጦርነት ዝወሰድክዎ እዩ ነይሩ። ስለዚ በዚ ትክስታይ ከም ሓሳብ ይሓስብ ግን ኣብ ተግባር የለን ማለት ትናተይ ድኽመት ኣይኮነን ባይዘወይ ናተይ ድኽመት ኣይኮነን ድኽመት ናይቲ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ሰዓት ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ክውስኸልካ ናይ ኢንተርሲቲ ባስ ወይ ድማ ሃገር ቆሪፀ ዝኸደ ኣውቶቡሳት ብመገሲአን ካብ ዓድዋ ኮይነን እንቀሳቅሳ ኦረዲ ተኣዚዘን ኣብ መንገዲ ዘለዋ ኣለዋ። ናይ መጓዓዚ ቲኬት ብዲጂታል ወይ ድማ ብኤሌክትሮኒክስ ክንከውን ኢና ንደልዮ። ስለዚ ሰብ ኣብ ኣውቶቡስ እንዳኣቶ ክገዝእ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ናይ ሰሙን ናይ ወርሒ ናይ ዓመት
ገዚኡ ወይ ድማ ካብ ናብ ገዚኡ ኣቐዲሙ ክሳፈር ኢና ንደ ነዚ ዝኸውን ቦታ ካብ ናሓትት ነዊሕ ግዜ ኢና ጌርና። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ምፃናዮ ንምንታይ ደኣ ናይ ከተማ ኣብቶስ ብጣዕሚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ከተማ መጓዓዝያ ናብ ናይ ከተማ ኣብቶስ ዳ ንምንታይ ዘይተኣትዎ ዝብል ካብ ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ምስ ቀረበልና ሕራይ ፅቡቅ መጋይሾ ኢልና ዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራርብና ብዝብል ቀፂልና ኣሎ። ኣብቲ ናይ መቐለ ናይ ከተማ ኣብቶቡስ ንኸንዋፈር ምስ ተዓደምና መፅናዕቲ ኣቕሪብና ፕረዘንቴሽን ጌርና ዝምልከቶም ሰባት መፂኦም ተዘራሪብና። ከም ዝፍለጥ ናይ ከተማ ኣብቶቡስ ኣዝዩ መኽሰራ እዩ። መኽሰራ እዩ ዝኾነሉ እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ፣ ክልተ ሰብ፣ ዓሰርተ ሰብ ሙሉእ ሰብ ፅዒና ብሰዓት እያ ክትንቀሳቀስ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ስለ ዘኽስር ነዚ ዘካሕስ መሬት ትቡና እሞ ነቲ ከተማ ዝጠቅም ሱፐር ማርኬት ክንሃንፀሉ ብላዓሊ ካብቲ ድማ ናይ ኣብቶቡስ መቐመጢ ክንገብር ኢልና ናይ ቦታ ልክዕ እውን ገሊፅና ሓቲትና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኣምፁ ተባሂልና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኣምፅኢና ክሳብ ሕዚ ውፅኢት ኣይረኸብና። እምበር ናይ ኤሌክትሪክን ሃይብሪድ ኣብቶቡስን ወይ ድማ ናይ ነፍሲ ኣብቶቡስ ክነምፅእ መፅናዕቲ ወዲእና ኦረዲ ምስ ሳፕላየርሱን ተዘራሪብና ኢና። እዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ይኽብል እየ ዝደሊ። እዚ ድማ ምስቲ ግዜ ሓደ ናይ ውፃኢ ሸርፊ በብግዜ እዩ ዓበ ሃገርና ዝውስኽ። ስለዚ መዓልቲ ብዝወሳኽና ቁፅሪ ናይተን ንብረት ዋጋ እውን ይውስኽ፣ ተጠቃማይ ድማ ይጉላላ፣ ኢንቨስተር እውን ሓሳቡ ይቕይር እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ በቲ መምሕዳር ዝወሃብ ግልጋሎት ዘዕግብ ኣይኮነን። ናይ እሳቶም ናይ ባዕላቶም ግድሆታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን እቲ ኢንቨስት ዝገብር ግን ብናቱ ወገን ዘሎ ጥራሕ እዩ ዝርኢ፣ ብኣና ወገን ዘሎ ግን እዚ ይመስል ክብል ይደሊ።
ምናልባት ተፀኒሕና ንፅቡቅ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ድማ ሃብ እዩ ተቀዳማይ መደብ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ኣውቶቡስ ካብ ዓድዋ መበገስ እየን መናሃርያ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለምንታይ ዓድዋ መሪፅኩምዎ ግን?
ዓድዋ ዝተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ማእከላይ ዞባ ዝተባሃለ ማእከላይ ስለዝኮነ እዩ። ሓደ ካልኣይ እተን ኣብቶቡስ ሃገር ሰላም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮና ዓዲ ቆሪፀን ክኸዳ ኢና ንደልየን። ንሰሜን ወገን፣ ናብ ኤርትራ ወገን፣ ንምዕራብ ናብ ሱዳን ወገን፣ ከምኡ እውን ናብ ማእከል ዓድን ናብ ካልኦት ቦታታት ክኸዳ ኢና ንደልየን። ስለዚ ማእከላይ ቦታ እዩ ብዝብል ኢና መሪፅናዮ። ብተወሳኺ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ኣይተበርሀ ዝገለፀልካ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሳት በቲ ኩናት ዘምፅኦ ማህሰይቲ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ዘይተዋፈረ መንእሰይ ዝርከበሉ ከባቢ ስለዝኾነ ነቲ ኢኮኖሚ እውን ንምንቅቃሕ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ይፈጥር ይብዝብል እዩ።
ኣቶ በረ ናይ መገጣጠሚ እውን ናይ ኣውቶቡስ መገጣጠሚ ምስ ኩባንያ ቻይና ትዘራርብ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ። ዝተፈለየ ድዩ ካብዚ ናይ መጓዓዝያ
እንታይ ድዩ? ምዝርራብ ኣይኮነን ወዲና ኢና ማለት ላይሰንስ እውን ገይሮምናዮም ይቦምናዮም ክሳብ መወዳእታ እውን ንክሕግዙና ተዘራሪብና ወዲና ኣብ እቲ መሬት ምዕራፍ ጥራሕ እዩ እምበር እቲ ፕላን እቲ ዲዛይን ኩሉ እቲ ለይኣውት እቲ ኢንስትሩመንታት ኩሉ ሕሉፍ ሓሊፍና ሸድ ኣብ ቻይና ይምረት ኣሎ እዩ። ኣብዘና በፂሕና ሕጂ ኣማራፂ ዝበልናዮ ካልእ ኣማራፂ ኣብ መቐለ ዝኾነሉ መንገዲ ረኪብና ኣለና። ናይ መወዳእታ ክንዘራረብ ኢና ምስኦም ምስ ድሕርቲ ዓወት ዓድዋ በዓል ክንዘራረብ ኢና እውን መፂና ዘለና። ስለዚ እንዳሓር ዘይኸውን ኮይኑ ያው ከም ትግራዊ መጠን ኣብ መቐለ ዝኾነሉ መንገዲ ኣሎ እዩ ዕፁ ኣይኮነን ማለት ንሳቶም ክስታይ ገይሮም ዘይኮኑስ ኣብ መቐለ ስለንረክብ ኣብ መቐለ ናይ ምግባር ዕድል ኣለና እዩ። ግን ኣቀዲምናት ፕላን ሒዝናይ ነበርና ኣብ ዓድዋ ስለዝኾነ እቶም ናይ ኢንቨስትመንት ቢሮ እውን ክመፁ ስለዝኾኑ ሰንበት ክንራኸብ ኢና ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ኢና ሱሎ እዩ ማለት ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ባስ ምግጣም ዝኽእል ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾነ ባስ ናይ ኤሌክትሪክ ሰብ 583 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ዝኽእላ ክንገጥም ኢና ንሓስብ። ናይ ናፍታ እውን ያው ክንገጥም ኢና ንሓስብ። ንዚ ዝመስል ፕሮጀክት ተፀኒዩ ዝተወደየ እዩ ማለት እየ።
ስለዚ እዚ መገጣጠሚ ኣብ መቐለ ወይ ኣብ ዓድዋ እዩ ክኸውን፣ እቲአን መጓዓዝያ ግን ትራንስፖርት ኣውቶቡስ ካብ ዓድዋ ዝብገስ እዩ ክኸውን ማለት እዩ።
ከምኡ እዩ
ዘሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ትግራይ መዋዕለ ንዋይ ንምውፋር ኣብ ምቅርራብ ዝርከቡ ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽና በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ክመልሰኩም።
ናብቲ ዝበልኩም ወርእስቲ ክመፅ እሞ ምስ ዝምልከቶ ቢሮ ኢንቨስትመንት ይኹን ወይ እንታይ ከም ዝበሃል ኣይፈለጥኩን ግዜኡ።
ቢሮ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይበሃል።
ሕራይ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ኦፊሻል ዝኾነ ሕቶ ከም ዘቕረብኩም ተስፋ ዝግ ንኽቅቢልካ ኣለካ እሞ ስሩዕ ዝኾነ መልሲ ድ ተዋሂብኩም ወይ ዘይተዋሃበኩምን ቆፅራ ድዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ማለት እጂ ካብ ነመልክት ሓደ ዓመት ገርና ኣለና። እምብ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ ሽ እዩ ግን መዓስ ኣይፍለጥን እዩ።
ተስፋ ዝጊ ከምቲ መእተዊ እውን ክትልዎ ዝፀናሕኹም ብሰንኪቲ ኩናት ኩሉ ነገር ፈራሪሱ ዘይንሱ መሲሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ እውን እቲ መንእሰይ እውን ከምኡ ዕድል ስራሕ ይፅበ ኣሎ። እቲ ክልላዊ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዝጠራጠር እዩልካ ንምግማት ይከብድ እዩ እሞ ስለምንታይ ኣይ መልሲ ዘይተዋሃብኩም? ኣይ ዕድል ስራሕ እንዲኹም ትእትዉ ዘለኹም ኣይ ኢንቨስትመንት እንዲኹም ትእትዉ ዘለኹም እሞ ሓቲትኩም ዶ ነርኩም? ሓደ ዓመት ምሉእስ ቀሊል ኣይኮነን።
ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይወሃበና እንድዩ። እቲ ምክንያታት ግን ዘዕግብ ድ እንተይልካኒ ንዓይ ዘዕግበኒ ኮይኑ ይረኸብክዎን። መጀመርያ ናይ መሬት ኦዲት ይግበር ኣሎ እሞ ብኮማንድ ፖስት መሬት ከይንህብ ስለ ዝተኸልከልና እቲ ብኮማንድ ፖስት ዝተኸልከለ ብርእሰ ምምሕዳር ደብዳቤ ዝፀሓፈልና ዝብል ካብ መቐለ ከተማ ዝኾነ ሕቶ ይመፅእ ንሱ ፀኒሑ ክረአዩ ገደዶ ገደዶ እናተባሃለ ብዙሕ ኣዋርሒ ይወስድ። ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ግዜን እቲ ዝጥየቅ ዘሎ ሕቶን ግቡእ ድዩ ኣይግቡእን? ኣነ ናይ ደገ ሰብ ኮይነ ክፈርድ ኣይክእልን። ኣብ ስራሕ ዘይውዕል ዘሎ መንእሰይ ኣለና ገበን ይበዝሕ ኣሎ። ንኣብነት ሞባይለይ ካብ መኪና ኣብ መኪና ውሽጢ እናሃሉ ከይ ትሰርያ ንምንታይ ስልክ ዝበፅሕ ዘሎ ንምንታይ ገበን ዝበዝሕ ዘሎ ስራሕ ስለስእን ዘሎ ትሰብ ናብ ካሊእ ፍራስትሬሽን ይኣተዋ ኣሎ። ነዚ ክንክዮ ንክእል ኩሉ ሕብረተሰብ ኢደኢድ ካይሉ ስራሕ ክፈጥር ክኽእል ከሎ ወይ ስራሕ ክፈጥር ክኽእል ከለዎ ክንብል ከለና ድማ ነቲ ስራሕ ዝፈጥር ሕብረተሰብ ፅቡቅ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ። ባህላይ ያድኒየለኝ
ዓቕሊ ዶ ኣለኩም ወይስ ተፀንቂቁ እዩ?
እንታይ መስለካ ብዝተኻእለ መጠን ክንዲ ዓቕሚ ዝፈቐደ ምፅባይ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ተኮይኑ ግን እንዳኸሰርካ እናወደካ ኩሉካ እንዳሕር ወዲእካ። ንኣብነት ሓንቲ ናይ ኣውሊዕ ተኽሊ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛካ ትተኽላ ገና ጉንዲ ከይኮነት ንመወፅ እንድሕር ትቆርፃ ጀሚርካ ኣባያ ቆንዲፋ ትተርፍ። ጠጢዓ ኦም ኮይና ግን ንመወፅ ተቆሪፅካላ ምንም ኣይትኸውንን። እዚ ትካል እዚ ገሊላ እውን ጎኒዱ ብዙሕ ትካላት ክፈጥር ኢና ንደልዮ። ገና ንገና ኣፀቢቁ እግሪ ከይተኸለ በዝን በትን ኢንቨስትመንት ተወጢሩ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ንባዕሉ እውን ከይኮነ ንሕብረተሰብ እውን ከይኮነ ከይወድቕ ኣማዛዚና እናረኣና በቲ ግዜኡ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንውስነ ውሳነ እዩ። ሎሚ ጠጦ ክነብል ኢና ክንቅፅል ኢና ክብለካ ኣይክእልን። እቲ ዘሎ ዓቕምን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድናታትን ናብ ፅቡቅ ረብሓ ህዝቢ ነውዕሎ ኢና ንደሊ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ ቢሮ ኢንቨስትመንት ትግራይ ከእንታይ ይብል? ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ንዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኣዘራሪቡሎ ይቅፅል።
ኣይተ ዳንኤል መኮነን ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ።
ብጣዕሚ እዩ ዘመስገን። ምንቅስቃሳት ንግዲ እውን ኣብ ትግራይ ንርኢ ኣለና ሞ ምስ ተታሒዙ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝመስል? እንታይ ለውጥታት ኣለው?
ያው ኩላትና ከም እንፈልጦት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኢንቨስትመንት በቲ ናይ ዘርኢ ምፅናት ልፍንታ ወራር ኢንቨስትመንት ዓኒ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ። ካብ ዕንወት ዝተረፈ ካብ ጉሕለት ዝተረፈ እውን ክሳራ በፂሕዎ እዩ። ስለዚ እቲ ዕንወት ይኹን እቲ ጉሕለት እቲ ክሳራ ብጣዕሚ ከቢድ ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግመት እዩ። ኮይኑ ግን ድሕርቲ ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ስምዕነት ኣብቲ ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ትወኒ ኣሎ ዓደይ ከልምዕ ትግራይ ከልምዕ ዝብል ኣብ ክሊ ብዙሕ ፀገምን ብዙሕ ማሓለኻን ኮይኑ ከባቢኡ ከልምዕ ትወኒ ኣሎ። ንሱ እዩ ትዕዝብትና ከም ቤት ዕዮ። ብዙሓት ኢንቨስተራት ሓዱሽ ናይ ኢንቨስትመንት ሕቶ ዘቕርብሉ ኩነታት ኣሎ። ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ወፃእተኛታት እውን ናብ ትግራይ መፂኦም ከልምዑ ሕቶ ዘቕርብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ኩናት ብዙሕ ግዜ እቲ በዓል ሃፍቲ ውሕስነት ስለ ዘይስምዖ ሃፍቲ እዩ ዘህድም ሃፍቱ እዩ ብገዛ ዝቕምጥ። ናይ ትግራይ ግን ብግልባጡ ብርክት ዝበለ ሰብ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድሌት ኣሎ ማለት እዩ።
ምዚ ተታሒዙ ዝለዓል ጉዳይ ንዓማዊልን ንሓተትን መሬት ኣብ እዋን ዶ ምላሽ ይውሃብ ሕቶታቶም ከ ብኣግባቡ ቀልጢፉ ዶ ምላሽ እትህቡ ኣለኹም?
ልዕሊ 177 ዝኾኑ ፕሮፖዛል ዝተቐበልና እዮም ኣለው። ከም ኮሚሽን መሬት ንዕድል መጀመርያት መሬት ካብ ከተማን ካብ ወረዳን ክንርከብ ክንክእል ኣለና። ቅድሚ 212 ቅድሚ እቲ ኮሚሽን ምጥያሹ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መሬት ብወረዳ ብከተማ እዩ ዝዕደል ነይሩ። እቲ ክልል መንግስቲ ንምሁራን ተጋሩ ኣተኣኻኺቡ ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ናይ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት ዝህብ ኮሚሽን ክጣየሽ ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ እዩ 212 ትናትና ኮሚሽን ስራሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ናይ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት መሬት እውን እዩ ዝህብ ኣብ ከተማ ብዋናነት ኣብ ማኒፋክቸሪ ዕብዪ ዝበሉ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት እውን ይህብ ብዋናነት ግን ኣብ ከተማታት ማኒፋክቸሪ ዝኾነ ይኹን ማኒፋክቸሪ ልዕሊ 10 ሚሊዮን ፕሮጀክት ካፒታል ዘለዎ በዚ ኮሚሽን እዚ ቢል እዩ። ኣብ ገጠር ከዓ መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘለዎ ንማኒፋክቸሪ ኢንዱስትሪ ሰፋሕቲ ሕርሻ ሎጅ ሪዞርት ከምኡ እውን ካብ ፕላን ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ዝበለ ከዓ መዕደል ነዳድን ዲፖ ናይ ነዳድን እዩ ዝዕድል ማለት እዩ። ንጹር ዝኾነ መስፈርት ኣሎ ምንም ዘየሻሚ ናይ ክልል ካቢኔ ዘፅደቆ መምርሕ ኣሎ ብኡቢልና ሓቂና መዚና ውፅኢት ንልጥፍ እቶም ዝለዓለ ዘምፅኡ ነቲ ቦታ ምስ ዘለና ተነፃፂሩ ማለት እዩ ውዕሊ ክኣስሩ ይግበር። በዚ ኢና እነመሓላልፍ እስካብ ሕዚ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ይብና ኢና ብርክት ዝበለ ናይ 6 ወርሒ ፀብፃብ ክንጠምር ከለና ብርክት ዝበለ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ዝተዋሃበ ኣሎ። መሬት እስካብ ሕዚ ዘመሓላለፍና የለን ከም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ቅድሚ እቲ ኩናት ተዘይኮይኑ ኮሚሽን ከባቢ 109 ዝኾኑ ኣፅዲቁ እዩ ውዕሊ ዝተኣሰሩ ዘይተኣሰሩ እውን ኣለው። ድሕሪ እቲ ደማዊ ኩናት ግን እዚ ዝበሃል ዋላ ሓደ ዘመሓላለፎ የለን። ሕዚ ግን ፃውዒት ገርና ኣለና ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ካብ 73 ሄክታር ዝኸውን ኣብ ከተማ ዓዶ 14.8 ሄክታር ዝኸውን ኣብ ዓዲ ጉዳም ብ1.3 ሄክታር ኣብ ዓብዪ ዓዲ 1.4 ሄክታር ኣብ ውቕሮ 1 ሄክታር ተረኪብና ናይ 5 ከተማታት ኣብ ታሕሳስ 19 ብድምፂ ወያነ ፋሊጥና ታሕሳስ 22 እስካብ ጥር 12 ተቐቢልና ሕዚ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ምግምጋም ኢና ንርከብ።
ኣብ ትሕቲ ገሊላ ኢንተርፕራይዝ ትካል ዝተጠርነፈ ኣካል ኣሎ ኣብ መቐለን ዓድዋን ቦታ ሓቲቱ ስናሉ ሓደ ዓመት ከም ዝተጓተተ ዝገልፁ እዮም ኣይተ በርሀ ኣሰፋ ዝተባሃሉ ንቪኦኤ ገሊፆ ሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮሚሽን ኩምታይ ምላሽ ኣሎ?
ውልቀ ጥርዓን ውልቀ ክቕርብ ይኽእል እዩ ቅሬታ እንተልእዎም ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ኣሎ ኣዋጅ ኣሎ ናይ ጥርዓን ኣዋጅ ዝበሃል 313 ዝበሃል ኣብ ትካልና ቅሬታ እንተልዩ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከልምዕ ዝደሊ ናብ ትግራይ ዝመፅእ እናቀየምካ እንዳሃደምካ ኣይኮነን ክኸውን ዝግባእ። እዚ ትካል እዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ጥሪ 12 ኣታዊ ዝኮነት ናይ ዓድዋ ፕሮጀክት እቲ እዩ ዓመት ገይሩ ዝብል ሓሶት እዩ ጌጋ እውን እዩ። ኣብቲ ናይ መቐለ ኣብዝሓለፈ ዓመት ምንም ዓይነት ናይ መሬት ግልጋሎት ከይተጀመረ እቶም በዓል ሃፍቲ ከልምዑ መፅኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ማሽናት እውን ኣለኒ ዝብል ሓሳባትን መረዳእታን እውን ቅሪቦም ስለ ዝነበሩ ንዚ ንምፍታሕ እውን ላዕልን ታሕትን ንብል ነርና ኢና። ኮይኑ ግን ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ 2014 ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ መኸተ ስለ ዘለና ስሩዕ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ኣትዩ ግልጋሎት ካብ ዝጅመር ናይ መሬት ግልጋሎት ክጅመር የብሉን ዝብል ዘመሓላለፎ ውሳነ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ ዝተወሰነ ምጎታት ፈጢሩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ነሓሰ 26 ናይ መሬት ግልጋሎት ክጅመር ከም ዘለዎ ሓደ ደንቢ ውፅኡ እዩ። ግልጋሎት መሬት ዝብል ቁፅሪ ሓደ ደንቢ ቁፅሪ ሓደ ወፅኡ ገሊአን ከተማታት ኣብ ጥቅምቲ ገሊአን ከተማ ሕዳር ጀመራ ኩነታት ኣሎ። ሶ መቐለ መሬት ሂቦምና ዘይተፃፈፈ እዩ ነይሩ እቲ መሬት ሕዳር 26 ዘይተጋጌ ኣፃፊፎም ወዲኦም ሂቦምና ኣካል ናብቲ ውድድር እቲና የለና። ስለዚ ትካል እዚ ይወዳደር ኣሎ ተወዳዲሩ እንተሓሊፉ መሬት ክረክብ እዩ እንተዘይ ሓሊፉ ከዓ ብካልኦት ተተበሊፁ ከዓ ተፀቢዩ ዝወስደሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ይቕኒልና ሙልጌታ ምስ ጋሻኸን ክቡራትና ፅባሕ ክንምለሶ ኢና ድሓን ሃደሩ።
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝትና ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሮክ ምሸት